lakanabaliya kɛlen do ka gwɛlɛyaba de lase bi bi na mali jamana camacɛ yanfan ani jamana kɛɲɛka yanfan ma an wulila ka se segu mara la
ne sumana kulubali ne dɔgɔ fe ne dɔgɔ fe a be ɲɔnɔ sɛrikili kɔnɔ ne y'o mɛrikɛ premiɛr abijɛn ni waati na kana ni waati na kɔni lakanabaliya be an fɛya ɲɔnɔ sɛrikili kɔnɔ komuni tan fila a si tɛ ni waati na k'a fɔ ko yɔrɔ musumani don a be se kɛ yɔrɔ dɔ ka kalani yɔrɔ dɔ ye dɔɔni kɛrɛnkɛrɛ mɔ kurumari nivo la ni ko kurumari ye komuni saba ye shɔ la jabali dɔgɔ fere vraiman ni waati na a ka kalan an be sɛnɛka waati la an sera k'an débrouye ka dɔɔni mu yɛrɛ sɛnɛ o malow komansera ka wolo sisan jatigɛ wale kɛbaw kɛmɛ k'o ni da anw kan k'a fɔ ko malo yi kɔni a ti kan fiyewu sisan vendredi passé ni an ka population kɔni kɛra ɲɔgɔnna an ma dama ja u la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ su fɛ o nana dɔ ka malo jɔ a jeni ni waati na malo kulo bi dɔrɔmɛ bi segin de la anw fɛ yan malo joona mu sera ka na tasuma bila jɔ a la dɔɔni dɔrɔn de b'a jɛ hɛktare kelen na an ka sɛnɛka forow be se tari ba naani mɔnu a si ma se ka sɛnɛ ɲinɛ sɔmiyɛ na salon anw ka foro minnu sɛnɛna o forow tigɛ waati kɔnɔna o nana hɛktare minnu jeni o kɛra gwɛlɛyaba ye fɔ ka gwɛlɛya se ani ofisi yɛrɛ cɛ mɔ ofisi kɛ wari mu balan bɛ sɛnɛkɛlaw fan fɛ ni waati na miliyɔn kɛmɛ naani jisɔngɔko sira kan foro kelenw olu ma se ka sɛnɛ ɲinɛ yɛrɛ
mali ka lakanabagaw tɛ nin yɔrɔ nunu na wa
mali kɛ lakanabaw be y'a damana kuma wɛrɛ ni ye kurumari yɛrɛ ta k'a lajɛ kurumari sigimɛ saraso kan saba de ni ɲɔgɔn cɛra la depuis le 6 octobre 2020 farabugu bi a datugulen no an bɛ se ka dɛɛlɛ a dɛɛlɛ la waati dɔ la ni jamana ka yamɔriya dili haut conseil mɔ an ye kalo naani de kɛ o lafiya la mais an bi ɛri mun na sisan farabugukaw bi balo ni avion de suma mun bi taa duma a bi taa duma avion de la bien vrai que depuis Hassim Kota taara sarasuw bila farabugu sarasuw ma bɔ yen farabugu lamini kɔnɔna na 8 kilomɛtiri kare jatigɛwalew danba bɛɛ lajɛlen la nin waati na
ne tɔgɔ ye balo ne sigimɛ marikala marikala an yɛrɛw fɛ a lakaniya kɔni bɛɛ marikala yan nka n'an sera bɛ wani kɔlɔlɔ de b'an ka ye k'a sabu kɛ an ka foro be yen n'i taara foro kɔnɔ ka ban kabini 14h waati i bɛ bɔ foro kɔnɔ walasa i ka se so n'i ma bɔ foro kɔnɔ 14h tɛmɛne kɔ i b'a ye su tɛ se ka kwana fiyɛ k'a sabu kɛ dozo ni jadisiw ka ko ye donk o de bɛ ka gwɛlɛya se o ma sɛnɛ na kosɛbɛ sanamadugu ta kɔni o ye jadisiw yɛrɛw be ye a tɛ kula i ka don foro yɛrɛ kɔnɔ donk a kɛra sababu ye an ka foro dɔw be ye olu ma se ka sɛnɛ yɛrɛ fiyɛ an kɔni bɛ k'a sɛnɛ nkoko k'a tɛ tigɛ fiyɛ jadisiw ko ti dozow be taa bagan ma ko dugu o dugu i ka wari sara i ka don lakana na u biyɛn i ka mɔgɔ dɔ di i ka so kɔnɔ ani marifa dow ma walasa o be se ka taa faruw kan o be se ka taa jadisiw kɛlɛ cogoya min na
an wulila ka munumunu ka se mali jamana camacɛ yanfan fɛnɛ la lakanabaliya a ye kɔlɔlɔ min lase
ne bɛ jamana camacɛyan bolo de fɛ lakanabaliya kɔni kɛra baara ye anw bolo yan sirajan kelen min be bɔ sebare fɔɔ ka taa bila burkina frontiɛr la a be fɔ mun ma ko rue de poisson an b'a wele k'a fɔ ko route de la mort attaque dama dama minnu bɛ kɛ yen nɔ ka can kojugu pays dogon kɔnɔna na n'o ye bayangara cercle ye donk a gwɛlɛyalen do kosɛbɛ kosɛbɛ koro ni bankas ka taa burkina frontiɛr la o sirajan kelen ye vraiman population sɛgɛnen do kojugu groupe armé nunu u bena yɔrɔw attaque
mali ka finitigilakaw tɛ ya
u be yen mais u ka hakɛw ma ca o ye ni action kɛra sisan sa hali n'u welela u tɛ se ka intervention rapide kɛ